not to visit him. VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee midig geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 23-ka bisha September sanadka 2023. Afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhalinyarada oo aan diiradda ku saarayno kaalinta aqoonyahanka xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ka soo baxay ay ka qaadan karaan dib u dhiska dalka.
tusaale ahaan dad iskuul bogay oo secondary iyo halkan ku bogay primary iyo maxaan ku irahdaa qayb jaamacada kusoo dhigteen, marka qofku markuu qof wax laanid yahay oo qof wax bartay yahay mugta advantage for badan buulo iyo wadankiisa iyo dadkiisa u qaban.
ciyaarihii kaalmiya heesaha ayaad maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo lagu wado inuu maanta hadal ka jeediyo qaramada midoobay shirkeeda guud ee New York, waa Xamse Cabdi Barre ayaa magaalada New York kula kulmay madax sarsare oo ay ka mid yihiin madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden, xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres, wasiirka arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta iyo madax kale. Ra-iisul wasaaraha ayaa kala hadlay madaxweyne Joe Biden sidii dowladda Mareykanka u sii xoojin lahayd taageerada dagaalka lagu ciribtirayo Al-Shabaab, qaadista cunuqabateynta hubka ee saara Soomaaliya si ciidamada ay ula wareegaan guud ahaan amniga dalka. Waxaa kaloo ay ka wada hadleen sidii Mareykanka uu dowladda Soomaaliya gacan uga siin lahaa barnaamijka deyn cafinta ee gabagabada maraya si loo xoojiyo Soomaaliya oo gaarta horumar iyo isku filnaansho. Wasaare Xamse iyo xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa dhinacooda ka wada hadlay xoojinta iyo wada shaqeynta u dhexeysa hay-adaha qaramada midoobay iyo Soomaaliya, iyagoo si gaar ah iskula soo hadal qaaday sidii laysaga kaashan lahaa wax ka qabashada arrimaha muhiimka ah sida amniga, nabadda, horumarinta, isbeddelka cimilada iyo higsiga yoolasha horumarka waara. taliyaha ciidanka Suudaan Jeneraal Cabdifatax Burhaan ayaa xalay sheegay inuusan wax taageero militari ah ka raadinin socdaalkiisii uu gobolka ku tagay, isagoo caddeeyay inuu door bidayo in xal nabadeed iyo wadaxaajood lagu dhameeyo colaadda ay ku dhinteen kumanaanka ruux islamarkaana barakicisay malaayiin dad ah. Burhaan ayaa sidoo kale wareysi uu siiyey wakaaladda wararka ee Reuters ku sheegay inuu ka codsaday dalalka dariska inay joojiyaan calooshood u shaqeystayaasha taageeraya xoogaga sida militariga u tababaran ee u soo dirayaan, kuwaas oo uu hogaamiyo Jeneraal Maxamed Xamdaan Daalo. Dagaalka u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo kuwa RSF oo qarxay bartamihii Abriil ayaa salka ku haya qorshayaal isbeddelo siyaasadeed ah iyo in xoogaga RSF lagu biiriyo ciidamada qaranka 4 sano kadib markii kacdoon dadweyne xukunka looga tuuray Cumar al-Bashiir oo muddo dheer dalkaasi soo maamulayay. Jeneraal Burhaan oo ka hadlay shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee New York ayaa sheegay in dagaal kasta uu ku dhammaado nabad haddii ay noqon lahayd mid ku timaada wadaxaajood ama in awood la isku maquuniyo oo labadaas waddo midkood ay hadda ku socdaan, laakiin isagoo uu door bidayo habka wadahadalka iyo isqancinta. Wuxuu sheegay inuu rumaysan yahay in weli guul laga gaari karo wadahadallada joogsaday ee Jidda uga socday isaga iyo ninka ay sahayaan, kuwaasoo ay garwadeenka ka ahaayeen Sacuudiga iyo Maraykanka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. dhuhur wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii sooyaalka dhalinyarada. waxaa inoo haya oo see u jeedinaya cabdisalaan axmed salas oo ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya.
asalaamu calaykum makhayari idilkiima meelwalba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka dhallinyarada oo todobaadkan aan uga hadli doono dhallinyarada qaxootiga ee ku nool xeryaha dhadhaab ee deeqaha waxbarashaha ee bilaashka ee ka faa'iidaystay kaalinta ay ka qaadan karaan dib u dhiska horumarineed ee ka jira gudaha soomaaliya. barnaamijka guud ahaan arrintaas ayaan ku falaqayn doonaa, waxaana marti ku ah cabdiqadar cabdulaahi axmed gallaadi oo wax ku bartay gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka kenya. barnaamijka hadii rabbi idmo waxaa idiin soo tabin doona anigoo ah saaxiibkiin cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. balse ugu horeyn dhegeystayaal, cabdiqadar ayaan barnaamijka kusoo dhaweyn doonaa.
waa ku dhowahay walaal macan, aad baa u mahadsan tahay cabdisalaan. adiga v o eda waa ugu mahadcelinaya fursadan qaaliga aad nasiiseen. runtii dhallinyarada qaxootiga ku nool waxaan oran karaa waa hanti qaran oo in badan meeshan ku noolay, haddana waa dad laaned ah oo qaab skills leeyihiin oo dunida macnaha wax badan soomaaliya iyo dunidaba kusoo kordhin kara. marka waa aaminsanahay hadday waddanka ku laabtaan xeryahan, hadda waxaa loo arkaa inay noloshooda iska sii gabagaba tahay oo wax badanba hadda muran ka dhashay oo marwalba waxaa leeyahay waa la xirayaa, waqtigoodii baa soo dhammaaday. anyway annagana waxaan ognahayba in dee xero qaxooti ay sideeba noloshooda temporary tahay oo xeradu macnaha ku meel gaartahay nolosha looga nool yahay ee meesha aysan deegaan ahayn. dadkaas soddonka sano degan dee hal qof oo guri ka dhistay dhagaxa ma jiro, qof walba balbala u dhisan. sababta isaa u tahayna waxa waaye qofka inuu maalin uun dib ugu laabto waddankiisa hooyo baa muhiimadda ugu weyn tahay. marka waxaan aaminsanahay haddii dadkan loo sameeyo blan iyo qorsho muhiim u ah ku dib laabashadooda, lana saacideeyo inay waddankooda iyo dadkooda u qaban karaan, xirfad muhiimana ay leeyihiin, xirfado kala bood bay aada u barteen bay jira dadka halkan wax ku bartay. marka waxaan aaminsanahay inay wax badan kusoo kordhin karaan waddanka.
wayahay qadar fursadaha halkan ay ka heleen dhalintan qaxootiga ah ee halkan waqtiga dheer ku noolaa, maxay tahay oo aad noo sheegi karto oo aad aaminsan tahay inay dalkoodii guulo horseedi karto?
waa maadsanta walaal, dhallinyarada halkan wax ku baratay waa dad waxbartay oo dad tusaale ahaan dad iskuul bogay oo secondary iyo halkan ku bogay birumari iyo maxaan ku yidhahdaa qeyb jaamacada kusoo dhigteen. marka qofku markuu qof wax laanid yahay oo qof waxbartay yahay, mogta advantage fara badan buu leeyahay oo waddankiisa iyo dadkiisaba u qaban karo. markuu dib u laabto ama kuwa skillisla waxaa jira mogta meelaha hay-ado badan oo caalami waxaa jira dadka waxbara, kuwa waxaa jira mogtahay korontadii dadka bara, wax walba oo waxay leeyahay xirfadooyin aad u kala duwan bay leeyihin oo dadku ay barteen. marka waxaa aminsana qof kasta meesha u muhiimsanayd oo nolosha uu ka bilaabi laha markuu xagga tago, qof wax u bilaaban yihin inuu yahay mid iskuul wax ka bara, mid jaamacad wax ka dhiga, mid macnaha noloshii aasaasiga ahayd wax ka qabta, a lot of inay qaban karaan faa'iidooyin fara badan oo macnaha waddanka wax ugu bedeli karaan inay jiraan baan aaminsanahay. runtii dadkanuna ay yihiin dad macnaha waddanka faa'iido weyn ugu fadhiya haddii ay dib ugu laabtaan, sababto ah qofku hadduu mar xirfad leeyahay waddanka faa'iido ugu fadhiyaa. saasaan aaminsanahay.
waayahay haddii aad sheegtay dhallinyarada inay awooddaa leeyihiin, maxaa diidan in bulshada qaxootiga ay la nool yihiin laga dhex dareemo awoodda shaqsiyadeed ay xambaarsan yihiin jiilkan qaxootiga ku barbaaray?
waa maadsantahay. waxaan aaminsanahay haddaba dhallinyarada qaxootiga ku joogta waa kuwa qaxootiga u shaqeysa hay-adaha kala duwan oo unt halkan jooga unsr ugu weyn tahay, ayagaa u shaqeeya, ayagaa macnaha meelahan o dhan jooga, xaafiisyada hay-adaha unt ayagaa jooga oo u shaqeeya. xirfadahaas faraha badan ay ku kala shaqeeyaan oo kala duwanna markay waddanka u laabtaan dadkoodii bay u qabanayaan oo macnaha ayagana waxbay tarayaan, ayaguna waxbay anfac bay u noqonaysaa. marka hadda meeshaan lagu nool yahay oo faa'iidooyinka dhallinyaradu ay ka qabtaan baa muhiimadaas oo dee dadkiibay halkan u shaqeeyaan. waxaan hay-adaha hadda translateka ah, waxaan hay-adaha xafiisyada ugu wada shaqeeya, kuwan keer jooga, kuwan raashinka, kuwan kombyuutarada iyo databaseka fadhiya, waxaba waa dad soomaaliyeed oo dhallinyarada dadka qaxootiga wax ku bartaa. marka waxaan aaminsanahay arrimahaas oo dhan marka la isku soo xooraamiyo inay markay dalkooda ku laabtaan ay wax badan oo faa'iidaha u tari karaan oo dhinacyo kala duwan ay wax uga qaban karaan.
waayahay qadar, inta badan marka aad la shakeysto dhallinyarada halkan ku barbaartay waxay kuu sheegayaa in dalkooda aysan fahamka haysan dabcan, misna waxaan ognahay inay yihiin dhallinyaro dal amniga kusoo barbaaray, caqabadaas ma kula tahay inay hor istaagi karto fursada lagu faa'iideysan lahaa?
arunta aad iyo aad baa maasantahay een arimaha soo dhan xogaal baan ahay hadda waxaan aad u xusuustaa dhalinyarada hadda koor shaqo intay abaalay gareeyeen Soomaaliya oo soo baxday oo shaqooyinka joogsada iyagoo macnaha wadanka waxyaabaha laga sheegay iyo amni darada iyo security ba ka jira ay shaqooyinkood uga baaqdeen ku leeyeen hadaan wadanka ku laabto waxaan ka baqayaa inay nafteedu salfato marka waa arimo jira qof 30 sano ku nool inkastoo dhibaato xiriir qaxooti tahay horumarkeed iska yar yahay haddana waa meel amni iyo nabad uu haysto iyo kala dambeyn oo system macnaha dawladda iska jiro marka aad baad u arkaysaa dad badan oo baqayday dadku inkastoo isku mid ahayn qof kasta oo dhacalo adeegiisa iyo wadankaaga macnaha iman nabadaha ahaada ama amniga ahaada wadankaaga bis oo waa is our country ana wadankaaga noqdan oo wadankaaga ama nabadaha ahaada ama is ahaan macnaha wadankaaga waaye meel macnaha ku dhaanta ma heleysid san aniga aaminsanahay khalan ahaan een hanba qontada hanbaarsantahay inaan asaga wax u qabatid een baan aaminsanahay laakiin se in badan su'aasha ay weydiisaa dad u soo laabto een dhalinyarada halkan joogta inkastoo ay dadku isku mid ahaayeen haddana intooda badan macnaha markii wadankii de qalalaasihii iyo nabadii iyo xagga qaraxda ka dhacay waxa ay maqlaan macnaha waxay xoogaa dib bay madaxa u dhigay waxay isdhahaan way baqaan qofkii wad garanaysaa waa qof xoogaa macnaha meel nabada kusoo barbaaray xoogaa madaxa hoos u dhigaraya wuxuu isleeyahay ama macnaha noloshaada khatar gasaa intaa shaqo kale iyo waxbarasho raadinaysa nacfi raadinaysid marka way jirtaa saasay tahay dadku sumaan dhalinyarada hadda qayb baa laabto qayb baa ka shaqaysa oo wadanka ka shaqaysa koonfurta soomaaliya xoogaa loo macnaha waa meelaha ugu halista badan soomaaliya bay ka shaqeeyaan joogaan marka saas ay tahayna dee waxa dhalinyaro dhan anagu hadda dhalinyarada halkan aan joognaa annahay aan markaan isku nimaadna aan ka hadlaa waxa way qof kasta uu aaminsan yahay oo aan isku raacsannahay waxaa ka mid ah inay dee aaminsan yihiin meeshaan inay tahay meel dee nolosheedu iska ku meel gaar tahay oo wadankii loo laabanayo wadankiina uu qofka hudhan yahay
n waa yahay n qadar waxaan rabaa inaad dul istaagto n dhalintan qaxootiga ah ee qaarkood ah xustay inay dalkii ku laabteen haatana ka shaqeeyaan n nambar xooggan oo la sheegi karo oo halkan wax ku bartay oo dalkii ku laabtay oo haatana muhiimad gaara bulshadii soomaaliyeed u haya ma jiraan
aad iyo aad haa dhalinyaro badan oo waxaa jirta aniga aan aqaano oo xafiiska xafiisyada dowladda xataa shaqooyin fiican positiono fiican ka haya tusaale ahaan siraaji yarkii la dhashoo kale wuxuu yahay waa yar xildhibaan ah dadka qaxooti wax ku bartay waaye yar kale xafiiska ra-iisul wasaaraha ka shaqeeya asagaa laftigiisa waa dhalinyar inta wax ku baratay koo badan oo agaasimeel kuxun iyo kulineta meelo badan ka ah waa dhalinyaradii isku dubiradayaal ah waa dhalinyaradii halkan wax ku baratay marka hay-adaha un oo xagga jooga kuwo fara badan baa ka shaqeeya oo positiono fiican ka fadhiya oo halkaas jooga marka dad badan baa jooga oo dhalinyaro xag ka shaqeeya oo aad uga dhex muuqda weliba dadka soomaaliya shaqooyinka waaweyn ka haya marka runtii way joogaan halkaana way joogaan xaggana way joogaan waana aaminsanahay dee inkastoo nambarka halkaa jooga nambarka halkaan jooga nambarka halkaan jooga fara badan yahay de meeshaan ay tahay meeshii ay dhalinyaradii ugu faraha badneed ay joogto laakiinse dalka waa dalkeennii inaan ku laabanno laga shaqaysto shaqooyinkiisa meel walba ha ka yimaadeena la qabto waa arrin muhiima oo anugu ambogaadinaya khadar ahaan waxaana aaminsanahay dhalinyarada xaggan joogtana in ayaga laftigooda siyaasiyiinta soomaaliyeed oo macnaha aan oran karo xeryahan dadka ku nool way ilaaween oo macnaha ma doorkii iyo brioritiga ay lahayn lama siin in macnaha brioritigooda la siiyo oo dhalinyaradan lasoo eego oo meeshaan xeryahan hadda dad aada u muhiim ah waa ku nool oo dad soomaaliyeedna wax tari kara fuyujurka soomaaliyeedna wax ka bedeli kara
in waa gartay in maxaa diidan bay kula tahay in xiriir lala soo sameeyo jaaliyadan xoogga badan halkan ku nool oo siyaasadda ama siyaasiyiinta soomaaliya ama hogaamiyaasha qeybooda kala duwan ay arrintan uga gaabsadeen
inta badan hadda siyaasiyiinta soomaaliya waxaa lagu dacaydeeyaa macnaha inay dee isku irshayo siyaasadeed iyo danaha qaranka wax ka shaqeeya macnaha ku yar yihiin taasaa micnaheedu waxay dhalisay macnaha inaan dadkii dee la fiirin qof markaas ayaga aan u muhiim u ahayn inaysan fiirin macnaa qof legacy raba inuu ka tago uu ku yar yahay anu dee kulliga ma oran karo mid iyo laba waa laga yaabaa laakiin qof legacy raba inuu ka tago isla waxaan meeshaan wax kaa haraya aad uga tegtid way ku yaryihiin taasa waxay dhalisay macnaha maanta oo kale hadda xeryahan oo kale ninkii ku guuleysta inuu dadkan dibdejin loo sameeyo hay-adaha lagala qayb qaato dibdejintooda dalka in repatriation dib loogu sameeyo dalkooda ay ku laabtaan meelo muhiima degaan shaqooyin la siiyo yacni qofkaas adduuniya aakhiraba macnaha mustaqbal weyn oo ifayo oo siyaasadeed iyo aakhiraba wuu yeelan karaa oran karaa marka waa il gaar ah oo qofku usi aan fahamsanayn siyaasiga ah laakiin midaas waxaa hortaagan baan umaranaya markaan si toosa jawaabtaada ugu soo laabto siyaasiyiinta soomaalida oo macnaha ay waxoodu yihiin waxa maalintaa ka hor muuqda oo aan fiirin waxa ka haraya
ama sidee bay kula tahay in jaaliidan xoog badan oo waxbartay dowladda soomaaliya ay uga faa'idaysan kartaa
runtii saa markii horba ku sheegay qofku markasta oo waxa la qof aan dul marin dhaayo male qofka Soomaaliga oo xuduud ogso wax taan meel kale u gudbin oo dhadhaab yimaaday wuxuu arki karaa macnaha systemka dowladnimada u jirta kale markii lagu dhaho halkaan ka yuba loo galiyo halkaan form ba ka qaadanaysa yaani qofka Soomaaliga wadanka gudisa jooga oo 30 sano fool ku soo koray uu ka duwan yahay waa system dowladeed Soomaal halkaan dowlad kale la hada ka shaqeysa oo macnaha wadankan macnaha ay in ku tirsan yihiin qaxootigu marka waa marka xafiis dowladeed aadid salig dowladeed warqad ka soo jirtay system dowladeed martid macnaha aad barnaamij dowlad leedahay aad daba gashid waxaad ogaanaysaa macnaha de dalkaaga waxa soo kala wax la mid ah inay ku dhaqaaqaan yaani dadka hadda Soomaali siyaasadda ka hayo kala wadan hadda wadamada horumar kala wustareenka ka yimid yaani qaab dowladnimada u shaqeysay soo barteen marka qofka Soomaaliga markuu wadan ka soo baxo oo ku laabto qofka caadiga ah oo aan cadiifad kale ku jirin dal jacayl ba galaya inuu wadankiisa wadankaano kala noqdo system dowladeed ka shaqeeyo nidaamkii dowladnimada laga shaqeeyo wax kasta oo dowladnimada dhisaya aad macnaha adiga laftaa ka qayb qaadatid macnaha wax kasta oo nidaam ah oo arrimaha bulshada arrimaha danyarta dhaqaalaha caafimaadka dadka halkan jooga dad wax bartay hay'adaha MSF oo kale oo hay'adaha xuduud ah xuduud ka ahayn waxa u shaqeeya dad dhalinyaro Soomaaliyeed oo wada dhagto ah halka markay wadanka la taan xafiisyada ay ka shaqeynayaan isbitaalada ay ka shaqeynayaan dad Soomaaliyeed ku soo faa'iido u soo faa'iideynayaan sidoo kale dadka u shaqeeya hay'adaha kale sidoo kale ayagana dadka u faa'iideynayaan marka dadkan hadii laga faa'iideysto ayagana fursad bay u tahay dalkooda inay ku laabtaan dalka ruux qabtaan waa dhaman agent ma oran karaan
hagaag in beeradan qaxootiga ah ee halkan dabcan maxaabista dadban ku ah oo 90 km aan ka talaabi karin in ma aaminsan tahay inay ka baahi bidihiin dhalinta gudaha Soomaaliya ku nool
runtii aad iyo aad haa dadka Soomaaliyeed dhibaatada wadankooda ku qabeen laakiin waa dad xor ah laakiin si fudud dadka qaxootiga ku noqon karaan xor ma aha waxa qofka ugu muhiimsan waa inuu socdo xurriyadiisa dadka qaxootiga ku nool tusaale ahaan hadda Nairobi aadid waa inaa horta caafimaad iyo qof waayeelo warqad qaato movement pass la siiyo travel document wax loo yaqaan ma ahane qof iskama bixi karo warqadaasna ayda wax laga yaabaa inaa 20 briskada wala waqti ka dhumo inta iska wareegto codsigeeda iyo applicationadeeda nafta kaaga inta soo form abuuxid marka halkaan marka rabto inaa ka baxdo Nairobi arimo dantaada oo aadid ama Kenya baatigeeda even gaaris oo hadda aan malay wax yar oo 90 km meelas ino jirto marka rabto inaa aadid waa inaa sharci aada aaliyanka qaxootigu oo ahaysan ID gooda wuxuu ka shaqeeyaa dadab area from haga dheer to dhagaxlay intaas ba 30 km ka shaqeeya marka ma ahan muhiimada ugu weyn oo aan misanahay dadkan inay yihiin waxay ku jiraan xabsi dusha ka banaan macnaha fursad uma haystaan inay dhaqdhaqaaq sameeyaan dad badan waxa arkaysaa dadka dhalinyarada shaqaysatay ee maskaxiyan raba inay isbeddel sameeyaan ganacsi ka dhex sameeyaan Kenya ma sameyn karaan qofkii markuu rabo inuu ganacsi sameeyo de meel u dhaqaaqmo baa inuu dhaqdhaqaaq sameeyo lama ogolaba inta ugu weyn cakiran marka qofka Soomaaliga waxa ka fursad badan yahay qofka qaxootiga ku nool qofkaas qofkan gudaha jooga fursad badan sababta qofka wadankiisa uu ku dhex socon kara farum hargeysa Muqdisho iman kara meesha rabo u dhaqaaqaya meesha rabo ka soo qabsan kara xirfad dhaqdhaqaaqa duu leeyahay uu sameysan kara laakiin qofkii rabo inuu halkan ganacsi yar xitaa oo yar oo asaga naftiisa oo safe yourself uu ku sameeyo oo employer gareeyo ma sameyn karo wadanka gudihiisa oo de inta yar taas 10 km meelaha ma dhaqaaqi karo qofkaas marka fursad qaali ah buu ku haysa wadanka gudihiisa oo nabad ah oo even shaqsigaas uu kaga haboon yahay inuu wadanka gudihiisa ku dhaqdhaqaaqo wax walba ku sameeyo laakiin kanu ma haysto wax xadidan yahay dhaqdhaqaaqiisa iyo socodkiisa
in branch kan haddii kaga jirnaa madaxda dhalinyarada qadar waxaan rabaa inaan ku su'aalo in xariyaha dhadhaab sanadihii tagay waxaa aad u yaraanayay tayada waxbarashada oo dhalin badan ayaa jirtay fursadihii dib u dejinta way yaraadeen oo jiilka heli jireen dhalinyarada ah in arrimahaasi isbiirsaday ma kula tahay inay fududayn karto in dhalintii shalay dabcan Soomaali imika loo sheego ka cabsanayay inay haatan u bareeraan iyagoo fasadoon ah
aadi u aaminsanahay taas runtii waana wax xaqiiqa ba tarastimi inay macnaha kaba jiraan qaxootiga waagii hore dadka mootay dibadajin waxaa joogta xawli oo dadka loo qaado oo wax walba macnaha ay kala sahaydahan oo qofku wadan saddexaad uu helo arrintaas horta aad bay usoo koobantay oo qaxootigii dee faa'iido markii dunidii oo dhan ba qaxootigii wada noqotay marka priority-gii iyo consideration-ka qaxootigii gudihiisa lagu siin jiray wuu yaraaday aad buu u yaraaday oo ma jiro marka qofkii markuu qaxootiga dhex joogo inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed waxay daneen jireen inay wadan saddexaad ka aadaan meeshaan marka fursada markay yaraatay qaxootiga wax laga qabanaya ma jiro shaqooyin male fursad badan male qofka macnaha ugu badan oo shaqeeya wuxuu ku shaqeeya wax $100 ka yar oo 10 kun kimani ah marka dee waad garanaysaa lowga qofka income-kiisa soo gala marka inta badan dadka hadda marka dhalinyarada la sheekaysatid qof walba qof jaanis gaada oo meel yar fursad ka sugaya ma ahane qof walba wuxuu ku leeyahay inaan laabtaan rabaa wadanka ku laabto xagga fursado badan baa jira wadanka uu isbedelay noloshii wadanka hadda sidee ma ahan amniga waa soo fiicnaanaya marka qof kasta oo dhalinyarada la sheekaysatid waa qof macnaha inuu socdo oo wadanka ku laabto u diyaarsan marka runtii saas sheegtayba waxa yaraaday waxbarashada laftigeedii aad bay u hooseysaa oo waagii hore waxbarashada moogtay hay'adihi dabagalka ku sameen jiray oo hay'adaha dabagal jiray shaqada bixiya iyo macallimiinta iyo wixii ma jiraan dadka tuusinada bixin jiray macallimiinta halka iman jiray xitaa security ba ka tirtay area-da laftigeeda oo dadkii macallimiinta guuya gudaha ka iman jiray ma yimaadaan fursado badan marka aragtid aad bay usii dhacayaan qaxootiga sidii awal loo rabi jiray looma rabo raashinka xitaa ay dadka qaadan jireen qaxootiga la siin jiray mar shan iyo toban bar ay ku qaadan jireen hadda bil bay ku qaatay bisiiba hadda laga sii yaray si ugu dambeysa hadda last weekii ay saacisay UNHCR iyo ke oo hay-adda qaxootiga raashinka siisa ah waxay sameeyeen inay raashinka laftigiisa sii yareeyaan oo aada usii yaraado marka waxaan kala qaxootiga noloshiisii dhadhaam area gabagabo waay si fudud
waa yahay dhanka kale waxaa tahay nin dhalinyara oo kamid ah hogaamiyaasha dhalinyarada xiriirka dhadhaab ku nool xiriir ma la samaysaan dhalinyarada soomaaliyeed ee ku nool dalweynaha soomaaliya oo rajooyinka iyo dabcan dhaqdhaqaaqa jiro dad wax badan abdeed ka ah ma tihiin
yes hadda dunidii goloobada waxay noqotay tuule iska noqotay waa ogtahay dhalinyarada ama social media isticmaalaa internetka loo haystaa maasha allah meeshaan qof walba dhaatadiisa ku xirnaato dee dhaata la isticmaalaa marka dadka twitter iyo facebook iyo social mediaba aada loogu jira marka qof kasta ood u baahan tahay si fudud baad ku hirtaa dhalinyarada xagga aad baa ula wada xiriiraa dadkii waa la iska warhayaa qof kasta macnaha si fudud baad wax uga heli kartaa aad uga sheekaysan kartaa marka muhiimiyadda ugu weyn ba waxay tahay markaad dadka joogtid meeshaan oo aada fursaddii yacni halkan la joogay yacni aad qofka aad xagga jooga jaariska isku hilaa aad buu u badan yahay marka aad baa dabcan u wada xiriiraa dadkii aad baa loo wada sheekaystaa wax walbu xagga ka jira iyo wax ka jira aad baa la iskula xiriiraa qofka dhaqaalaha soo gala noloshiisa say xagga ku tahay halkaan say tahay si aad isku barbardhig u samaysid aad baan u wada xiriiraa dabcan
cabdiqadar waxaad ka warbixisaa xiriirka jaaliidan ay la leeyihiin safaaradda soomaaliya ee kenya maadaama ay tahay safaaradda maanta matasho bulshada soomaaliyeed ee ku nool xiriiraha dhadhaab xiriir ma wada xiriirtaan oo dabcan ahwaashiina iyo xaalkiina miyay la socdaan
walahi runtii si fudud maya un oran karaa xiryahan saan kuu sheegay markaan kuleeyay dowladda soomaaliya safaaraddu dee waa minba dowladda ka mid ah safaarad meeshan ma timaado waxaan u maraynayaa haddaan qiyaasteed xumayn dhowr sano ka hor waagi ambassadorka ameerika buu hal mar halkaan noogu yimid mar aan isku aragnay markaasa ugu dambeysa umaray safiir soomaaliya soo booqday eriyadan sida xusuustayda I was remember marka
dabcan jamaal bagadashi imaaday waxay tala magacaabay mar halkaa soo booqday
dabcan waa laga yaabaa ma xusuusto inaan marka maqnaa baa laga yaaba ay jirto runtii marka dadka soomaaliyeed oo halkan ku nool si fudud waxaan u oran karaa dowladda soomaaliya inay tahay way ilowday inay wax badan garab siiso dadka noloshooda qaabkii waddanka loogu celin lahaa qaabkii ay isbeddel hay-adahan uga samayn lahaayeen inay iska kaashadaan oo si fiican loo adkeeyo xiriirka dowladda ka dhexeeya ilaa waxaan ogay shirkii saddex goosoodka ahaa inta badan ka dhexeyn jiray oo dowladda kenya iyo dowladda soomaaliya ee u n inuu xitaa hadda meesha ka baxay oo wax dambe isweydiiyey la arag marka waxaan aaminsanahay dalkan dadkan dad soomaaliyeed waaye origin dad soomaaliya kasoo jeeda waaye waddankoodu waa soomaaliya marka sidii la iskaga kaashan lahaa isbeddel nololeed oo dad dadkan qabsada in macnaha la sameeyo aad baan ugu soo jeedinaya dowladda soomaaliya
ugu dambeyntii fariinta aad hawada marin lahayd bulshada soomaaliya haddii ay tahay dowladdii iyo dabcan qeybihii kale ee shacabka soomaaliyeed maxay tahay
laba fariimood baan kukalmanaya labada dowladood ee kenya iyo soomaaliya dowladda kenya oo aada u mahadsan oo halkan nagu martigelisay oo waddankan aan ku nool lahay ciidamadoodii iyo booliskoodii amniga sugaan aad baan uga mahad celinayaa waddankan aan ku nool lahay inay macnaha maadaama ilaa madaxweynaha uhuru kenyatta waxaan ka codsanaynaa in fursadna la siiyo waddanka aan ku dhex gallo dad soddon sano halkan ku noolaa baan ahayn oo sharciyo iyo xitaa sharciyada naloo baas gareeyo naloo abruf gareeyo inaan waddanka ka dhexdiisa socon karo oo socdaal naloo sameeyo waa kow dowladda soomaaliya oo sidoo kale ayadan waxaan ka codsanay madaxweyne farmaajo ugu horeeyo inay macnaha sameeyaan sidii dadkan isbeddel loogu samayn lahaa dadkan idinka mas-uulka ah inta idinka iscayirsan lahaydeen inaad dadkan mas-uuliyaddiisii aqaadeen aad dib waddankii loogu celiyo hay-adaha qaxootiga xuquuqdooda lagala hadlo dadkan waxa meesha loogu hayo sidii dib loogu soo celin lahaa labadaa fursadood baan codsan lahayn
guddahaan dhegeysta halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka madasha dhallinyarada oo idinka imaanaya xeryaha dhadhaab ee dalka kenya barnaamijka waxaa marti ku ahaa cabdiqadir cabdulaahi axmed galaadi waxaan idin soo tabinayay anigoo saaxiibkiin cabdisalaan axmed cabdisalaan salas dhegeystayaal intaan barnaamijkan barnaamij xeeg uu kulmi doono sidaa iyo
adii u maadsan yahay Cabdisalaam Salaasoon oo la socodsiinayay barnaamijkii madasha dhalinyarada. Haddii aan fiirino dhinaca ciyaarahana, kulamo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa goor dhow la ciyaari doonaa. Kooxda Manchester City oo difaacaneysa horyaalka Premier League ayaa la ciyaareysa kooxda Nottingham Forest. Sidoo kale Fulham iyo Crystal Palace ayaa isku aadan. Manchester United oo uu xaalka ku xun yahayna waxay u marti doontaa kooxda Burnley, halka kooxda Brentford ay la ciyaari doonto kooxda Everton. Dhinaca iyo horyaalka La Ligana, Girona iyo Mallorca ayaa wada ciyaaraya. Osasuna iyo Sevilla ayaa isku aadan. Barcelona Celta Vigo ay la ciyaareysaa. Almeriana Valencia ay la ciyaareysaa. Horyaalka Serie A-gana AC Milan oo markaasi ayaa marti gelinaysa kooxda Verona. Sassuolona waxay la ciyaareysaa Juventus. Kooxda Laziana waxay la ciyaari doontaa kooxda kale ee Monza. Kulamadaasi ayaana maanta dhacaya marka loo eego horyaalada ugu saddexda ah ee ugu waaweyn qaarada Yurub. Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
Muna ay kana tahay la casibay anigu ee haram ko la ciidiyo arfay allada timi isay ku ba barbartayo waligeed macasiyay amuna imuna
codkaasi maxamed biika ayaa u dambeeyay idaacaddeennii duhurnimo tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
عطرت خالية هاي قصة رفتة ليرت هاي حورة دور سن بات هاي منا منا عبلغو ما حلي كرو عطرت خالية هاي قصة رفتة ليرت هاي